Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dimaouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Bi ye février kalo tile 13 ye, don kɛrɛnkɛrɛnnen don min na mɔgɔw bɛ arajo ɲɛnɛmaya. Ɲinata jɔsen arajo ani bɛn. Nin don in a ɲɛnɛmayara kabiri san 2011 ye nansarakala n'an ko ka 2011. A kɛkun de ye ka kunnafoniya di arajo jɔyɔrɔ ka se ka dɔn jamana kɔnɔna la, wa fana mara kɛba ale ka se ka fɛɛrɛ ta arajo baara cariko ɲuman na jamanaden kelen kelenna bɛɛ ye. Arajo jɔyɔrɔ yɛrɛ ye mun ye bɛn sabatili la ani kafoɲɔgɔnya la jamana kɔnɔ? An bena kuma ni waleya de ka ni maa saba ye. Ma fɔlɔ min b'an bolo kɔrɔ o ye Abdulaziz Jalo ye. Kulu min b'an bolo n'an ko ma HAC, Haute Autorité de la Communication, n'ale sigilen bɛ sariya tali kama min ye kunnafoni di ɲɛnaboli ye jamana kɔnɔ, ale b'o cɛla, charge de mission don. Ma filanan ye Kunba Tangara ye. Urtel n'o ye cakɛda belebele ye arajo ni telesow be sɔrɔ min kɔnɔna la, ale y'o vice presidanti ye. Ma sabana o ye Amadu Jalo ye, arajo kanuba belebele don, a bɛ arajo lamɛn kosɛbɛ. An lamɛnba n'an filɛliba, aw bɛ ni ɲantuma.
Le Grand Dialogue.
Ɲiningali fɔlɔfɔlɔ n b'a di Kunba Tangara ma. Arajo u bɛ lahalaya jumɛn kɔnɔ bibi na?
An b'aw fo Studio Tamani aw ka baara kɛko ɲuman na, k'an lamɛnbaga n'an filɛlikɛbaga bɛɛ lajɛlen fo, ani minnu bɛ plateau in sanfɛ n bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma, bɛɛ bonya bɛ kuma kɔnɔna la. Arajo n b'a fɔ a bɛ lahala min na bi, lahala a ka ɲi nka bana fana b'a la. Dɔnku ni n ko lahala ka ɲi, kunnafoni tɛ mɔgɔ si negela ye bi Mali kɔnɔ, Mali dogodogoɲɛ bɛɛ la, ka sabu kɛ mun ye? Anw ka kulu tɔgɔ Union de Radio et Télévision Libre du Mali. Donc arajo min bɛ o kulu in kɔnɔna la bi o ye arajo 400 ani arajo 40 ani arajo 80 ye. Mɛ arajo yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ensemble du territoire ka Mali yɛrɛ kɔnɔna la, k'a daminɛ Kidal fo Bamako, o ye arajo 600 an'a kunkanfɛn ye. Donc o b'a yira k'a fɔ a ka kɛnɛ kosɛbɛ, ka da ka i mana kɛ Mali fan o fan, i n'a sɔrɔ arajo communautaire kelen wali arajo associative kelen bɛ yɔrɔ dɔ la min bɛ se ka kunnafoni lase ko ɲuman na, ka kunnafoni jɛlen k'a di a dibagaw ma. Ɔ o ye a bɛ lahala ɲuman na. Mɛ a man kɛnɛ yɔrɔ min fana la, an bɛ don minɛ ko bi réseaux sociaux bɛ ɲini ka na arajo danbe bɔ a la dɔɔni localité dɔw la. Donc o de ye a banama yɔrɔ ye. Sabula bi bi na nouvelle technologie kɛra sababu ye bɛɛ yɛrɛ kɛra kunnafoni dila ye. N t'a fɔ ko kunnafoni ɲinina dɛ, caman b'a di ka sɔrɔ u m'a ɲini. Donc o problème o de bɛ ɲini ka na dankari arajow ka baara kɛ ko ɲuman na. Sabula bɛɛ bɛ bɛɛ gosi bere kelen na. Ɔ ni olu m'a ɲini, olu y'a cari, a bɛ fɔ de journalistw y'a fɔ. Ɔ n'a fɔra journalistw y'a fɔ, mɔgɔ bɛ se ka kalaturu o kan. K'a sɔrɔ min y'a cari réseau sanfɛ, a m'a kalan kɛ, a dɔnniya t'a la, kunnafoni yɛrɛ lase cogo o dɔnniya tɛ ale la. Donc o de kama n ko bana bɛ a la. Donc kuma la surunya kuma la, ni n y'i ka question jaabi, ni ne bɛ arajo ka lahala la bi.
Kunba Tangara, an bɛ tila k'an da don bana min bɛ arajo la tagali ɲɛfɛ. An bɛ kuma di Abdulaziz Jalo ma, hali n'ale y'a fɔ kuma daminɛ na ko bamanankan ka gɛlɛ ale ma, bari a bɛ kɔrɔbɔrɔkan de mɛn kosɛbɛ. Mɔgɔ t'a bali a fɔra ko arajo média de proximité don, min ka kunnafoni di sira don, min ka surun jamanadenw na kosɛbɛ. O de b'an bila bamanankan fɔ la bi ni sigi ka fɔ ba in kɛnɛ kan. Aziz Jalo, arajo AK bolo n'ale ye kulu ye min sigi n bɛ arajo ko yɛrɛ ɲɛnabɔli kama jamana kɔnɔ, arajo bɛ lahala jumɛn kɔnɔ? Ɲiningali kelen don.
Aw ni ce Studio Tamani lamɛnkɛlaw bɛɛ, aw ni ce. Aw yɛrɛ ni ce Studio Tamani baarakɛlaw. Donc arajo bɛ lahala min na, tiɲɛ tiɲɛ na n'an ye communication lajɛ, an bɛ mun gérer HAC la, arajo 400 ani bi kɔnɔntɔn ni kelen de bɛ yen. O 400 bi kɔnɔntɔn ni kelen, radio 100 ani 80 ani kɔnɔntɔn, o de y'a o de bɛ kɛ commercial de, c'est-à-dire min b'a kɛ jagofɛn ye. Radio 300 ani 12 o de jɛkulu ka radio ye. Mɛ hali minnu bɛ commercial nin kɛ, ni taara lajɛ auditeurs bɛɛ tɛ jagofɛn. Donc min bɛ sisan an b'a fɔ ko radio joro te se ka bla chwa shila internet taboy réseaux sociaux taboy parce que radio de bese fo to ko dawla radio de bese ka kam be fo be ba me e na radio nun laje nugo programme laje hali amun e korobor ba manakan fo lawe amba donko radio fitini nun amba mo la radio de proximité minte radio mali minte radio étranger ulu de be kuma anga kana ulu de be se ka la melkalo fran be se ka famu wala sa fait on fait beka ke jamana kan ani fait on fait kanga fin de l'an abe fait anga kana donc radio jor ka bo anga gestion na hakla ka teme radio fembeka parce que télé wi télé binani ani ko donc keme ni yalla je anga bara fam babeta radio fanfe
yali radio dobe malikonna lambe yoro mina bi ka fobe ka kuna funi siraw la teme minite au ka ya maria kon les ka radio dobe bibina
bibina ambo usra de kan parce que hak kreera wati mina aya sro deja radio be fo keme chejini ko donc hak kreera kana sege sege like ka laje ya maria be munu bulo jele nyala munu be se ka bla sharia kurala abe fama mise en conformité agneau lancé gele a babe ambol oyorola parce que oyorola en sera ka fréquence kemen flaniko soro minte shira shila ani ou bien adira uluma uluma seka alasigi agneau fréquence bouche donc munun tora minbe kuma anko kukana do sharia kurala au forme mise en conformité 2018 aya lancé do adonana donana do s'entraîner ka foko malikodo ko atina laba chef flana 2019 aya do lancé salofana aya do lancé mais anga fendo fo atika continuer parce que radio ndumbe bibina munum be ka kuma kemen nani ani bi konontoni keleni ya maria bubulu kelen kelen munum be ya maria te munum bolo o ye munum ye ka dossier engagé dossier fin de boula ou matla donc fo ou luka na ka au processus ke ka ban wala sa nga se ka donc radio bebe sharial
ibura ki dadu radio sugu dola kuma damnena radio suguya jumɛn bɛ yen nɔ i delila k'a fɔ ko jɛkulu ka radio bɛ radio dɔw ta ye feerew ye radio suguya joli de bɛ mali kɔnɔna la
an bɛ se k'a jate radio suguya naani a fɔlɔ ye faso radio ye min ye ORTM ye a bɛ fɔ a ma radio public a filanan ye radio étranger ye c'est à dire comme RFI bosira donc BBC Voix de l'Amérique ani Medi 1 amese ka hali mikado faraka parce que mikado amna kuma mikado kan donc amese ko luja tinani et kenre en radio lu fana bet lafla radio commercial mi e ka ya maria ngini wala sa ko se ka jago kenai ani jekulu ka radio programme bubolo ONG de do association de do uka hakle ta efendo e moyen de communication ni wala sa ko barake donc fin fitini mimbe uche publicité la radio mi wala radio commercial mi ya ke jago fin nou ka programme ke kemesreda kemesreda bi dur mugani duru u be se ka o programme ke publicité ka ke jago fin mais les 75% hein au lieu de se ka
Biuron Flandru.
Voilà, Biuron Flandru, l'oube qui est fin, vous voyez, un peu bien fin à quel cas. Par exemple, le programme de développement, il fait nous. Vous voyez, c'est Biuron Flandru. Maintenant, Radio, nous, 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 publicité nous, 5%. Donc, nous, 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 donc bien sûr nous, 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 avec femme à redevance au téclin. Ensuite, ni à radio B district Kono, ou bien n'avait chef lieu de région Kono, ou bien n'avait Yorowere, ou Farabake, redevance nous sont vessés cavariers. Donc, radio Mbé Bamako, Bébar Donko Bamako et Fabaye, Warib Chambé. donc à redevance ka bo ni tonu tay ni commercial do ni commercial té ataka bo ni région tay donc ni é danfara mimbe radio ni ñomonté wala sa anga se ka fam té ko fé am se ka do
mafina Abdulaziz Jaloika bamanan koroboroka a famira ko sobe ambetakali alsa ñe fé nanga bisi ki ka fo bay mi rebi ka kuma radio joro bay mi ben sabatilika jamana do ni ñomonté Amadou Diallo e radio kanuba baybi radio la mec kosobe folo radio bara ani 600 radio bala yali dafara bani nyonche wa
alhamdulillah menga ngani ya faran kuma nyon to kaka foli ke sio tabani ni hakina nyumaina ajaranya benama nebe mi ngon folo radio bara ni santa ko konte klinire parce que ka radio nyangu nyama kala debi nyama kala di radio folo c'est à dire radio kuma na majimandi nyanga nyama kala di radio folo eh iba jetimne kata independence la kana si 91 democratie na ni kuma fo na fro ka menar juda be ko tiendu parce que obna fo masaka ka kuma awo obna masaka ko do fangati kaloti ke fanga bi tien fo fanga dadu fanga ni kanyima kala bi kuma mi fo o ya yire kwa o famu ya kun o de pumbe o journaliste fana o no animateuru o luka kuma to ni santa o tekling de o lu kuma ni mo boyani faso boyani oh mais démocratie nani façon min na sisa ko haga to la gujita la manga fo ashila aka ka to ne amadou diallo de ngeddu kala ne ko ro mais ñira yu la mec la bay quoi ñina ko fo mba fa ka ayira ka fo démocratie nani unana do angulo ko ko betay yere be sikki isa ko quoi ko démocratie ko ro te tien ko ni yere o te tien donc o fam ya balayen o ya ke mo yara yu la min ka di de ni mami juga bi la yu la ka to la gujita fo yani kata moko ke kunyuma fo atikati ibile de ibi radio de la kata moko la gochi de fo kata moko fien fo kwa donc politique ko dura ko no fadinya dura la jago ko ni na futuri nyonche car yo tout sudo animateuru sewre tout yo fo e mi yalla du ko no do yule ki kada radio la o mi ngada da ibo de fo ya yawa donc ko so sita yo bara kreti kwa abora kam ngo kuna foni nyumana kam ngo blasra ko nyumana borola akara mi ngadi radio tige mbo fo kwa awo donc ne bula a famé donc c'est ça radio kuma chuna corle technique de et puis le bi anga radio kuma folo eti we coming for ta famire akana jigaula akana balaula kwa c'est à dire ni tokandu ante tokame ko sobe ni bonanga fana do anta nga bonanga ya fana me ko sobe et na fleka kuma fom kuma la kale mare et kana et de kami me ko nyuma bo ya do bi fendo fo mina bo me nyon fe kwa kaso ta ire kwa o gele badi be radio la mena o ne ka famia di ambenga bitlina hali fitna ko lunga jamna ko nota odi dugo et puis radio tuure fana ya famia ko radio libre wa dara wa tugodi independent wa dara ko kore ko radio d'opposition et aide ne ba famia radio libre ko ray ni de gorma tay ni anga tonta woni anga jekul tay ni anga kuna funi jeje srado kuna funi mini fanga ni masaka ko dile tekline dro mec radio uniforme de la licaracita ka kuma do fo mimi ta faso jugala kwa ça dit ben na faso ko yoro ko ala radio privé ko na libre ko imben ke ye faso ko yoro de la ko fe quoi o do ko sa lu ko kuma ni ya jetimne ite fanga yere ni ngo fanga ko parce que ngo hakle ko ka foko misala asimi baraj ma ko kuma ko o ko ki asimi ma ayi ye fany ma do de yo de la khali quoi mais si ça o tarabli ni ngo ngo fanga ka baraka ndro o ko ye aba foto ko di ko ye fanga ka mai eh ali mati musa ka makanyuma fo bli aka radio privé ko ina ko vraiment o ro gele ak banka ko
Amadou Diallo nyina radio ka do nyina mali do abe bulla jo semi ngo de radio jo remi e beni kile ya sabatili la yele radio bara konona la e bo takabulu do yi bara wala bibina
bon ne ba famyo radio mo busi la dara fo animateur radio tu busi la quoi mais malheureusement minu ba ko mo fo de ka famela la o lu ye di ti kuma ni fo tu ko nyedon quoi parce que ibi adressé en fait non anga auditoire minu manga kuma la main fama chou do de boula quoi fama do boula de woni tani sigi to ko hakina bisi basale nuko fofofo mo ko nyina quoi hania bela manga kana c'est à dire mo ko bitike ka kuma na quoi tiens la anga somo quoi anga somo ar do kuma ka ketchou mina sisa abi moire ga kamana na kwa
haya arajo barakelo ko tomba o bambulo koro yono no irtelie kumba tangara amadu jalo boraka fo sisa ko folo na tu foro ko kuma arajo la dro mo bo fo tieno ni fora arajo la tieno mo bi dala nga sisa na fora arajo la chama tigembe arajo barakelo la bari ka foro ko arajo chama ti tienfo o haklinani yala alza biabe sinawa
Mbemba korofu akahakli na inakadaka shimi mbali la bi ani abe arajula mena foka ake masuwa ndile bi angadun kerengere ni inakafo arajula mena badu ubaira kafo vrema femindu abe kakuma femka abadu sabu lui arajula menda mne kabira arajuli buru makiri don ayokuma mifo nerebe alika hakli nanka sabu la ambe domina yuko bi tu wabu kote wanga natani kuyaru kofela yukui angata tudura sabula ambe domina yuko bi ko chama be no ni ya ye unyunyu nunyanya beka bunya yuko kumakela chama sente alawa kadaka kuna funi na mafo afo tumala amafo afo yorola amafo afo watila abike kuna siri bo sisa chama be kumaina komi chokorababu raka fotukumna mgo ye rajo libru daele rajo so daele e kun sigilen be tewuli la wali e sigilen be fere la suku kono mako ka keto kuma na fati ko don doye wele dron na kenga radio animatrice wali animatere e ma akalanke deontologie te la etiquette la kuma ta chogo na bla chogo e to don e tara bla kuma kono ne bla la kuma kono o e de mi mana benda mambo for you o mi mana be arama den dama ni yo fo ni muni sababa mabe o be ke problem ye de parce que kuma e feme ni ko ko na tara gongorondo kumbe chogo te ala o na ma se ka kumbe mogo mana me adob se ka ke chieli kuma e adob se ka ke nyeli kuma e o me ni mi kera nyeli era kuma e iba ye o tichari kosobe me ni mi kera chieli kuma e turumbe ke odika odi bi jense o efe de bita bunya o kololo de bita bunya fo bita ke fenyi femini bolo ti se ka akumbe don obaira ka fo anga makore kuma mi fo kunu arajo bara ani bi bara kelente okuma munu be ka do ala akanuma wali munu be ka do ala ka fo karsa arajo dai la yinguli ngana baraka kuno kanike ba falinga te komse jila koi tuma doni ke ba falinga ke bise jila walai atike choko bi kama naga don uka nyini ka do bara mbe ke ketoko dumena na ke choko nyumani odona ola arajo toko mindara anani na journe kono kafo arajo epe ni ala sonama ambeke basigi ni ben sabati bay ngana mako ketoko la bara bigele
haya na fora ko bara kuma tangara afoku na fasoro sira afoku faka tromonyo soro arajo yerebe na fasoro sira jume arajo bulu
bo benika na fasoro sira do kuma balmake aziz boraka fotugumna arajo yesugu chamai anfeya sango ombe kulum kono anga kulum kono na la radio commercial ubala radio associative ubala radio communautaire ubala o benika tabolo de duka bara en kono na la koma boraka explication min di commercial la kanga programme ke ketugumna radio confessionnel u fana bino munu sigilendo dine kuka donc abena ka tabolo de don soro chogo ya tikirenye me misalita nyere ka radio soka meka munjere ni ye misalita oka an koni be balo an be soroke dine mogo ka sira de fe ani manga ni nyuma tu parce que programme ti an bulu ambe barake wari la minka obo radio do dumbe no ube barake war le bafo radio commercial ube publicité uke ube fencha manwere uke bo chama mbese ka soroke usira konna la kaseka radio la balu me ambe domina ko bi est-ce que gelati radio chama nka radio la balu li tasrafe parce mbese ginga kuma kan radio na faka bu ibe jinye yoro yoro bana ke mali wo che fenfela ibita soro radio kelembe yoro dola population mbese ka kuna foni me bibi na avec l'évolution des nouvelles technologies mogo kele no kati kuru e rezo de kan don obenyini kana radio fanga dogoya duguba kono na ula ananga chef lieu de région na ambisi ka fo radio koni mandia ba ere ba ka yoro muna o e dogo dogo nyawi connection bate yoro muna don mogo chama ba prefere bi ka rezo sosyo wele ukata tapaji ki ka kola mogo ka ye o kadu ye kateme ukata radio la fola la me misali do di mani dem senu tununa iba ye akuma beta fon anyi radio soudila ambe communiquer ke den tununa abeta abeta me bini mu den tununa dron iba soro tigitara réseau de kan den photo beno alors que ni tara convention relative aux droits des enfants fanala ça c'est un autre problème den photo manga exposé au chocolat bon tout ça au be fonye femu no bayira ka fo radio na fa akabo
kumba tangara oye chien na fora jembi yelema ko bi yelema kuna funi di choko fana buru fora o chaira kosobe bibina ni fenchamanta fenchamande bi di bololo sans fala leba fomi ma ko nouvelle technologie iba sur ali journal min to make follow papier sans fait obe sur la bi bololo sans fait mot journal papier ça nga bibina est-ce que wati masese sans radio fana ka ke fereta ka sur bololo ni sans fait wa bari concurrent munum be radio fadi un chama de be bololo ni sans fait lufuna be ka radio barake ka sur radio tuye est-ce que yele mama nga teka do radio barola so fana ka se bololo sans fait ko ke kuna foni di dado ya
konsobe ke parce que ali interview de kerana semaine temele wertem fin d'abord ka se o yoro law ni ya jatemne ambe numérisation ate fote wal numérique di ambe fote ko mena la clé ne pas ay ba man nga follow
numérisation
donc maintenant ni ya jatemne radio chama be système radio filmé la ambe domna bi o koro idi ibe si jokono me ibe kaye bololo sira sanfe peut-être al sanfle ni minamba ko bololo sanfe bon a radio wero fana be no misalila radio benka obo choko kelena donc akakan hakie renya mabia uka la sigidemba ambolo kora uka fereke to mina radio libru munu fana flesisa anga se ka barake mina usoro ani barata bolo usoro jango choko mina radio nunu fan baka se ka yelema kata numeriki fana siraka wasa to mina mimi se ki la mesijo kono ani mimi se ki soro bololo sanfe beka se ka ini rosoro akononala oye anga la yini yere bilibili wa abi an hakilla kosobe irtel kononala wasa to mina radio bi se ka amina usoro barake la bi se ka formation sur Kaseka Barake ou Ketchouina.
Amadou Diallo mbé kuma dima soni mbé hak Aziz Layele mesroka kuma dima Abdulaziz Diallo kuma tangara boraka foko radio konana la chama erebino wartu bulu sarate doye dobe moko kademe de kono kaseka radio ere la balu yere kuta sorala nye bara mina nye mati soro saraye re sorala tuma ba bina ni gele abe chama ble be fobali ke ibe kebali fana ke haki joyere munyo kuka
madame merci haki joyere miye nina yani ndaka soma foka don sharia re be di yamaria be di mo ma choko di karajo kre parce que oyoro de abebe bo oyola parce que ni haki appel a candidature lancé aw bena ka foko a ben kono ngara yo sigi ibe na dossier uta ni e dossier uta ibe dossier rempli ni ka ngania ka nyeshi rajoma ika sigira kono a ne ba fe ka radio commercial de ke a ni be fe ka radio commercial de ke radio commercial na a sharia dodo a hanie kunu fone dilaye ni ye jekulu do ka nyemaye ni be radio non commercial ni et se akany a directory o na ko koro be nyona men ni radio commercial do hanni la gauchilité hanni e charbon ferlaye e be sek radio soro mais état dirigé il va dire professionnellement ka dirigé parce que e malien de e nakaka ni e charo be rempli donc na ya la je o konana depuis radio be damine depuis bina i ka demandé déposer e ba don e be na minke e de komako i be war sorala ni chola o erre kama enfin ya dima. Mais il y a même constaté que les gens qui ont dit qu'ils 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 ont dit ambake wala sa anga seka ben uluku ko seka uko mo gorob parce que foka don radio non commercial asuya nande be minte jabo fin a follow e confessionnel mi be dina sirafe ni tara akay de charge laje u be dina programme ke mais kemesera bisaba programme bisaba kanga ke amang dina ko manga follow 30% du programme non confessionnel associatif be djekuru be se ka franyon kan ka foko ambe radio nyini ka kay kono foni di la fin communal be la mairie mairie be se ka wili ka foko amba avec radio sigi mairie tola mais communautaire fana be communauté de be par exemple la communauté de pen ou bien la communauté soninke ou se ka franyon kan ka foko amba radio ke wala sa ka flacan sankorta ou bien donc nous sugu be amba be do balankelen kono o de radio non commercial mim te jago sirake nous de be nous de yamaria ka seulement 5% au bout de ke programme donc ka foko warti amason bara ke chodo do gestion flana o e ka bo bololo srafe radio besoro bololo sanfe radio be kunofunita bololo sanfe donc avec comme nta do le tisserand comment on dit là
gessedala
voilà donc il va dire ne fana bata donc ou bese ak source d'info comme ou bese ak source de diffusion au corps moyen donc a be bare chokodo war be radio be war soro je le dis très haut et fort
radio be war soro radio be war soro radio barakela ko ti war soro radio be war soro chokodi nay war be soro
radio barakela ni ka radio créer ibe ni la ka gestion ko iba to ugolu outil de gestion de kanga sigi mbe misali fitindo di ni radio tola netara reportage ke flawere do la yoro flo ko ni ubu to ko ni de anye mishikelen di ika ika animateur min nana fe mishini tata ira radio la de mishini e de bota kasoro dans la formation kono mishini e kanga a fo radio la ko mishi soro la frère munbe anya enseigné frère munbe ni mishi e kemé wa bidurié a emuntara reportage la mishi e wa bidurié wa bi sabab blacké cela mishi itaye
wa mwaye itaye
wa mugambeta wa mugam itaye wa bi sabab ta fena maintenant ni ta fait ni ta fait radio barakelaw mi chifle radio taru
nga Aziz Diallo o fona vena ni fendoy ne tara barala mugo ka fendi ema est-ce que c'est quoi tiki ka kujugu fo
it tika kujugu fo yekele mais niya ka bonya fana dogo ate don ifila donc nous bekanga ke do fin kono mi c'est ka radio la balo. C'est une question de gestion. C'est une question de méthode de gestion.
Mais ni mamin ka baraka nu ya bila ito ofensugu fana mino. Ni mo ofensugu mino si sa uno a mamin to shike e bise ka balo chugudi.
Anga barako no mo manga war mine. Mo manga fendo mine ka kuma fo. Ube mo manga fendo mine ki banka kuma fo. An yara o sharia bi. Yara bado e journaliste. Donc mais anga togoda nuna bonya de do ka nyeshi rajoma. Ode kama manga dogo mais niyo ke ka foko itafo ou bien afuye ko ni haniwe ni ndian uta bali na yo fenke amba fore abe fuye de ou parce que luta don ou akla c'est pas parce que uta ka ou ka da sirina ou bien ka adi wala sa moka kuma do fo makorba e fendo fo donc entre na don gestion fan fe ka laye ko ni radio yo organisé nous outil de gestion ñanaman sigi ou be war soro ka ukomo ko sara ou be war soro ka hakka redevance sara ou be war soro ka minan croissant c'est ce que je veux dire et
Amadou
je suis prêt ni plateau wéré b hein mimbe ke ambo débat ke nala sona menako menako client la et menafana
inshallah ya fo wafna ba hakli twala Abdulaziz Diallo ametanial sanga bi sigi ka fo baye ñefe Amadou Diallo radio erebe joyore munyi tukodo konona la sigido konona la jamana kono diuni
e ba fam nya funa kuma dango radio nyama kala machi mai kwa amba fa fam nyama kala erere de wallahi animateru radio animateru de olu yi nyama kala joro mne kwa c'est pourquoi hali jama ko la sisa ima animateru mana woru mna bidwi abi diuni nyama kala la komi neti nyama kala kuma koroma do drongwa parce que mais radio bakala yi nyama kala joro ta. Donc il n'y a pas là de fengazan quoi anga adama dina mali société kono nyama kala te fengane ko badedu ka tamasake fe fo kabudula fo kaburu yola fo kabudula ko nyama kala joroba be kono quoi bo radio nana uta quoi adama nana uta memba fika yofindo finane ba ajo animateur bi ka ka fɛn min fɔ u t'a dɔn adama hinɛna président ATT la ale y'a fɔ don min na ko bɛɛ b'i ba bolo o kuma juguman wɛrɛ bɛɛ mini ale nana sɔrɔ o bi fɔ bɛɛ b'a dɔn o cɛ bɛɛ b'i ba bolo k'o kɔrɔ k'i ba de ka ɲi a ma kuma juguman fɔ o mɛ komi an kun b'a fɛ k'a juguya k'a mankutu tiɲɛ an nana fɔ k'a ko a ba ka fisa maa tɔw ba ye bɔn e ka nin kuma fɔ cogo la ka ban bɔn arajo de bɛ nin kɛ sani nin ye filijugubaw de dabɔ n kama président ko bɛɛ b'i ba bolo a fɔra musow ka don a b'a fɛ ka baw ka ɲumanya de fɔ dɔnku ni muso min ɲɛna o den bi ɲɛ ni ye den min ɲɛni o kɔrɔ ye ba de ɲɛna président y'a fɔ ten mɛ komi an b'a fɛ ka président lagosi ka tɔgɔ cɛn an taara fɔ ko nɔn k'aw k'a ba ka fisa maa tɔw ba ye ne bi arajo jɔyɔrɔ ka bon kuwa anw yɛrɛ denmisɛnnin ma n ko cɛkɔrɔbaw tun bɛ jɛ ka taa arajo lamɛn ɲɔgɔn ka so de o y'a sɔrɔ arajo i bɛ dugu saba taama arajo kelen pewu de tun bɛ yen a bɛ hakɛ to n bɛna fɛn fin dɔ fɔ bi ne sigilen sale kɔnɔ n bɛ jigin ko dɔ la fo ɲɛji bɔra ne wolofa 64 k'a bɛ arajo san sadi a kuma gansi kɛra kuwa o y'a sɔrɔ arajo bɛna san bamakɔ ko telefɔni kɛnɛ wa mun ye walima mak telefɔni kɛnɛ halisa a bɛ n kɔnɔ o ni ne ka arajo fɔlɔ k'a ye n ɲɛna o y'o ye dugu ye cɛkɔrɔba caman nana ko baa tɛ yen bi ko jalo ka arajo bɛ na o y'a sɔrɔ u bɛna tɛrɛn fɛ ka na arajo san ka segin wula fɛ bon a segira kabi sɔgɔmada fɛ dugu cɛkɔrɔbaw bɛ du kɔnɔ ko jalo ka arajo bɛ na sadi n bɛ fɛ kabako de fɔ a ɲɛna kuwa ne yɛrɛ denmisɛnnin o de ye arajo to ne kun na kuwa o ye cɛkɔrɔba nana ni arajo ye n'i ye mɔgɔw kelen ka na sérémoniale ko la an yɛrɛ na protocole ko la kuwa an ye bonya fɛ u ye carton dɔ da yan dɔrɔn a bɛ kuma a mɔgɔ dɔ bɛ ka kuma a kɔrɔ n'i taara kɔfɛ i tɛ maa ye i tɛ foyi ye c'est à dire o ye ne yɛrɛ marqué kosɛbɛ kuwa mɛ ne nana faamu pape Paul VI le pape Paul VI a banni ne fa de y'a fɔ an ye sunkalo fɛ an ka taa ka sukuru dun BBC tun bɛ tubabukan fɔ o waati kuwa a bɛ arajo dayɛlɛ k'a lamɛn kuwa sani n b'a fɛ ka n bɛna arajo nafa de fɔ aw ɲɛna kuwa an ka dugu kɔnɔ ne t'a fɔ Burusi dɛ Mali dugumana na fonctionnaire ba ninnu de bɛ a bɛ fɛn fɔ ko réseaux sociaux de b'o ka koyi n'o tɛ dugu kɔnɔ mɔgɔw t'a kan ayi u t'a kan mɛ kuma kelen dɔw b'a fɔ a ko mun fɔra a kɔnɔ i b'a lakali u ye kuwa. Bɛɛ bɛ arajo de kan ne bɛ min fɔ arajo tigiw k'a faamuya k'u bɛ jɔda ka bon kosɛbɛ kuwa donc ni arajo tigiw filila dɔrɔn bɛɛ bɛ jɛ ka fili wa n'u ye tiɲɛ fana fɔ bɛɛ bɛ jɛ ka tiɲɛ minɛ c'est à dire n'o yɔrɔ ni kuma ni faamuna arajo animateurs ni arajo tigiw fɛ dɛ a promoteurs fara animateurs kuwa an bɛɛ bɛ lafiya k'a faamu ko e bɛ kuma min fɔ e de bɛ k'a bɔ i da fɔ an filɛ kuma min na sisan maa min bɛ k'a lamɛn bi ala de b'a maa hakɛ da dɔn n'an ye kuma dɔ fɔ min man ɲi bɛɛ b'a mɛn a tɛ fɔ ko anw y'a fɔ koyi a fɔ ko sotabani de y'a fɔ ɔwɔ fo ni maa min b'an yɛrɛ yeli dɔn kɛ bɔn n'an ye ɲuman fana fɔ u b'a fɔ hɛ dusukun ye kuma fɔ o ɲɛna dɛ n mana y'a fɔ o ti dasuma studio tamani kun kuwa bɔn arajo baarakɛlaw kan ka nin bɛɛ jate minɛ ani arajo promoteurs ne kɔni ye min faamuya dɔrɔn gɛlɛya gɛlɛya bɛ arajo tigiw la arajo animateurs fana kuwa a tɔgɔ ye di Jalo n balimakɛ Jalo ye kuma dɔ fɔ sisan arajo problème y'a gestion de parce que bɛɛ b'a dɔn wari tɛ yen n'i taara kuma dɔ sɛ duuru bi di wala hali sɛ kelen dir'i ma kɛ e taara ci de la arajo de ye bagata ci la ou bien e taara i yɛrɛ ye i taara wari fɛn dɔ karamɔgɔ d'accord mɛ bonya min kɛra i ye privé la k'i ka kini sogo dala ka di i ma i y'o dun o b'i kɔnɔ yen nɔ mɛ ni fɛn min dira bonya na a dira arajo de ma parce que e taara min na a bɛna diffuser arajo de kan. Donc arajo t'e ta ye o t'e o yɔrɔ t'e ta ye dɛ o yɔrɔ y'a ka foroba entreprise in de ta ye ɛ ni e y'a kɛ ni wa hali ni wa fila dir'e ma e ko ko e de taara k'e y'o ta o bara mɛna arajo bɛ to zoro la kɛ a tɛ ka taa ɲɛfɔ o c'est à dire a ka kuma ye tiɲɛ ye quoi arajo tigiw yɛrɛ de bɛ animateurs yɛrɛ de bɛ arajo ko tiɲɛ.
Amadou Diallo an b'a fɔ fɛn minnu ma ko programme n'o ye arajo ka émission ye maaw bi minnu lamɛn émission tɔgɔ ka ca dɔw b'a fɔ baronin b'a la fɛn caman bi fɔ a kɔnɔna la yali mɔgɔ bi se k'a fɔ k'u b'o fɛn minnu fɔ a bɛ an ka société kunkanko kofɔ wa.
Alhamdulilayi c'est à dire u donnen don baronin ko min na sisan non o ɲɔn tɛ arajo la ne yɛrɛ b'a ɲini arajo tigiw fɛ u k'a bɔ seli waatiw la quoi. Walahi n bɛ ka sɛbɛ kuma fɔ ne ka kɔlɔsi bɔli don a kan n'i ye baroni sera hali ni seli waati don hali maakɔrɔbaw tɛ seli n man ka ko fɔ tiɲɛ yɛrɛ la dɛ c'est à dire pa i man ka seli o pa n'i taara seli kuma ɲuman min bɛ ka fɔ i tɛn'o mɛn i tulo la ɔ seli dun ala ye ko i bɛ se k'a sara quoi mais arajotigi tɛ se k'a ale t'a yɛrɛ diffuser quoi donc ne bolo baroni bɛ ka kuma adamaden kan sɛbɛ k'a suivilier don yɛrɛ de ne yɛrɛ bɛ muso surtout muso. Musow bɛ vraiment n bɛ musow tan'o la kosɛbɛ muso minnu ka du kɔnɔ olu ka activité kɛnɛma activité man ca quoi u bɛ arajoso bɛɛ ka baroni ɛri dɔn non vraiment ne kɔni bolo baroni ko kɔni o kɔni ye ko encourager ta yɛrɛ de ye ne t'a fɔ hali fiyɛnba la yɛrɛ parce que u bɛ kuma ni an yɛrɛ an ka malidenya yɛrɛ ye quoi an ka kan na an ka tabiyaw la dɔw bɛ se ka kɔrɔbɔrɔ ladege ko ɲuman ka sɔrɔ u tɛ kɔrɔbɔrɔ ye dɔw bɛ fulakɛ ladege ko ɲuman dɔw bɛ yɛrɛkɛ maninkakɛ ye c'est à dire i b'a faamuya de k'a ka di yɛrɛ de. A n'u bi tɛmu min ta
bara baro 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 sem nunta kwa abanga adamani afuko do furuni funyo je gelia de o fefaso nunu wa vraiment kan
hal sanga tal nya ferajo kuna na kuma na madu jalo mbi kuma tubulu alsa nanzarakana kuna funi mi ebe rajo kuna funu na mekosobe kuna funi nanzarakani mi be ke anga kauna ina fo flaka bamananka korobora kon jumende jamana dombe jumende fam kosobe
o mi famwa ani min kaduye o mi fu anga kana neta oso sa di ale on to kuna anka la ni do ani kadu superior ani fendo fam nya kwa wallahi kuma mi mi foto kan ya bona ngala dongodo malibit lingunwa bu ko ron an ba doki mi fo i mi fo tira ke wonyuma de o kele se kuma de sa di o kele anga kuma anga kan na fa badi bala ni ya radio radio neta plus privé ou radio de proximité nous ni ayou beka sans roi ou beku manga candela beku manga candela donc mo ba la ben ka famia min vora men hani tiente e ba do ko tiente men mi photo kana e ta korodon re modo la journaliste ibn ka akuma belema famia mi photo kana wallahi waso te nyumai men journaliste ibn ka akuma belema ka ke foko nyuma kala kwa et puis aka ka to mi prof de aka mbaka plateau amel langu manga na sa e ka jida ngo jamana kundigi na be kuma chers compatriotes. Ojuni ye kama juni mo
mene akila bibi na seasonal o fana la yele machaman do la bari al na so cher compatriote mi be fo fola ka fochi kuna nanzara kan o be segi tuguni ka ke bamana ngam fana
fola yena ka fochi ka to mbal mam maldu am bawa o man ko anga jura kunu ne na ka ko fo net la ka bu so du do la nta présent ko fo le présent do kunga ko ma ko ne re parce que ne ko ba fa ka présent ka discours de la mer ko a do ka ya jo fa ka bui. Bon, il me voit le doux qu'on a quoi, parce qu'il faut tout tourner quoi. Ce jour-là, ça m'a tellement marqué. Tu vois quoi, radio, parce que président n'a pas, allez, attends, attends, président de la couche d'air. Mais comment me faire quoi, radio, mangani quoi. Regarde, faut camer aller tout mais quoi. Bon, ne nous nie d'ailleurs, ne président a discours à la nation, ne va pas vous l'amener. Ah, ne coucher un mal l'américain là. Au lieu qu'on soit kangoui, ne t'as musulman garde. Si tu t'as ni naie braka soro, moyen financier un coup indéde, avec comment me ganga kana, au lieu mon gosse.
Hate o jaranye kosobe Abdulaziz Jalo al sanga kuma radio chama be ndika barani ma famu nye kuma do temena fienfe abena ni futine barani manoko esko abe sege sege lida radio do ka baraka walma fana misali la kuma obiono radio ko nyina boli kama nyangili taraka da karmasna ka karmasna wulila ka foni radio ye femi fo majena ye chiente na wulila ka sauma amunu be anyana bo autorite de regulation siglem be anyana boli kama sharia bere de bi aw bulu abe munike
madam merci sharia bere ni mba fe moka hak fle pani sharia bere ni mais ka la dawlatli ya fama parce que ambe mi fe tiaru no irtel ani radio munumbe irtel composé ulu yere ke yere nyangi ku yere sofra ku yere jeya parce que adiru mani kandoye adiru mani ya mariadoye adiru mani baraket no kera hak be la fiadoni flana ni awko ko abe programme ninke awko ko abe programme ninke ka sebe ka chi ama ka me programme ninke aw tara programme wereke barabe anu jago ya ambi weleka e afie e ko kibe journal keni erla e dun tara publicité keni yorla parce que programme bien rendez-vous de iba fo ikalame kalawe ambe mesh embe laidutaye koni wati la nebe ni dima aw non wati seraimadi yoro problem be de o yekele ambodla flana ika program kono journalisme ya ani animateur ya ni fennum be sharia de bula sharia mum bula ni o program kono eteka oke jagwa ambi wele ha hana a mandi doy ame femi wele misan de mera mochima ça veut dire que ika program konana aye fendo me aye fendo ye mi ama mi famu ayna nya fanye ama se ka kefilla sabana oye mejani nyon chere ambe u be yamria abesoro ukas emission strau be nyon soso u be yele nyon kan wala sa ukaka kele entre eux ukanga na en fait ambe ande bu bonyona Donc ni fin dama dama parce que ça te montre que bambolo au courant moi awe ka fait on fait radio be ka fait on fait depuis radio d'ailleurs la fois datura amba be enregistré avec toi amba c'est kata agne filala amba c'est katui mo ba c'est kana plainte que plainte ni fana be ke clé kononton na temna 90 jours
clé bi kononton
clé bi kononton na temna clé bi kononton kan plainte c'est kado enfin enfin ante c'est qui ignangi kuito ni clé bi kononton ni bana donc abe ya maria jaguya abe obligé jaguya radio ka unu be fait enfin fort ou ka mara u bolo pendant 90 jours OK donc ni 90 jours bana mo ko shi plainte faute c'est ka hakbu protéger hak be pape kaka mo nyangi mais ka mo blasira parce que mo te na hak la ka sharoube
merci beaucoup Abdelaziz Diallo le temps de faire ka kuma di kuma tangara mani kuma kan kelin ka kuma tangara akwa je kulis ko be sege sege lida radio ka bara bolo daw ni ka kuna funi diu ka wala sa futino ka seka kumbe
bon ante seka fo ambe sege sege lida kan o chugo la 100% mais quand même ere ambe jereje ambe reunion ke ambe nyoko nyoke ka hakli la jigun di nyoko ma keren keren ya la hakika sariya ukan ka nyoko son hakli la ka ira bela bekan ka tu hukumi mkono ni bora hukumu mkono du ka sariya so sa imata bara tabulo normal ka ni problemi soro ante se ka anjo ikokoro bari muna fendo ambe be min do deja oni e ituku ko kuma kan kosoro don abi se ka ke problemi ika kuma so
kuma antini ka kuma la tige bari kurumbe na se chama doni gele mi fana be no e basigi bali e mi kololo sira radio chama fana ma di jatimino ya ira radio be baraka ula hala yakuna na chugo di bibina
ula hala o ka gele kosobe la nantaranga noro region na centre la ibitaka soro radio chama bibi utika seka barake ni kololo kelina pourtant bon ta don ani hakima sikika kuma ola folo ere devance ko besena mais munu teka seka barake problemu ikonona la uka ere devance ko abena ke togodi ni wati ngono pasabe wati jambo radio do datu nindo utika seka bara ere de ke ppp ka sabu ke gele ya sababu yai ni uye barake utuka radio ujini abeke problemu ni don il faut ke ani hakika siri ka kuma ola abanga program konona la dante ya inscrit anga program kono anu kanga siri ka kuma ola dona na taula
haya nyinga laba amba ke tour de tablier ka dio kelengelina be mamba damne da kuma bari kuma be bulu yele ma bi se ka do radio bara la chodi wala sa dugudion ko se ka kuna funi nyuma ni jele a jele fana sura radio fe
yele ma min bi se ka do ola o de folo anyere ka nga tabulo yele ma ni o de ka nga comportement changer na nyo changer formation fana ka ke anku ka an la kala ka donga fo ikanga kuna funi la se chokomina pour que aka jamana kono diu nafa aka jamana nafa ka sori ma ke fitness sababu yi
Abdelaziz Diallo nyinga li kelendo radio bi se ka munde ke ka yele do ka barala kuna funi do ngana dugudo ngana fasoro kuna funina
donc nan sonako radio be kuma sankorata nan sonako radio be kuma jense ça veut dire que radio barakela ou ka to ou ka cahier de charge ko ka déontologie respecté ça radio baracho
radio bara sharia
bara sharia ou ka bien respecté nous a bien respecté katlaka ni adiru ma ou ka sigi yoramina ou ka to oyorola ou manga a changé ka soro ma c'est enfin donc nayo beke bembe sabati parce que ni bora en fait ka ta yoro wéré hein et c'est ka ta do mo wor ka fena ka kelewi andu ma fe radio ka keleban
Amadou Diallo ni ngali laban be bulu beni kelyab se ka sabati radio bara la chukudi
mon ndo mon ba radio ti ka radio ma kala ka manga kana u bi famu ya odela quoi mais fait mutilation génitale féminine eko il eko tradu bon ngana bani atse ka fo ma se ka fo idala mutilation génitale mutilation ko ka jiri charu mutilation génitale féminine abdi fom roma donc ne pas faire mi photo radio kuma kelo na tu ou ka kuma nga kana anga culture be mi fam o don be ben sabati so ka to tru do kuma ngon fo na fa fo itala na fa fo itala iko mi kuma na de me na fa tala na fa be mi na ika kuma fo mi anga jamana kanyi anga jamana ko mo be mi fam et puis anga faso bunya anga faso bunya radio kuma kala i faso bunya c'est-à-dire, à nos privés, quoi, d'opposition à ayi ye faso bonya kuma fɔ ni fanga ni faso ɲuman kɛ o fɔ
haya Amadu Jalo i ni ce ni ne bɛ dan sigi an ka bi sigi ka fɔ ba la an bɛ se ka min fɔ ko maa saba minnu tun b'a bolokɔrɔ u bɛɛ bɛnna ka ko radio baara nafa b'a la hali n'a y'a sɔrɔ bi bi in na baara in bɛ ka kɛ gɛlɛya kɔnɔna la ka da kan bɔlɔlɔ sanfɛla fana ye kɛra kunnafoni di yɔrɔ fana ye haki mɔgɔw fana y'a fɔ radio ka baara kɛ u ka cahier de charge kɔnɔ n'o y'a ye u dayɛlɛ kun ye fɛn min ye u ka baara k'o kɔnɔ u kana dan tɛmɛ o fana kan hali n'u bɛna yɛlɛma don o la u ka se olu fana ma olu sigilen bɛ radio ko ɲɛnawali kama an ka arajo lamɛnla fana y'a yira k'a fɔ ko ka kuma di an fa kan na maaw bɛ kuma min mɛn kosɛbɛ n'an ko nansarakan na langue locale ka kunnafoni di maaw ka kan na u bɛ minnu faamu k'o de bɛ se ka kana ni kuma faamuyaliko ɲuman ye jamanaden bɛɛ lajɛlen wa fana bɛ se ka maaw lakalan kosɛbɛ aw bɛɛ ni ce aw ni baraji maa saba min tun b'an bolo Abdulaziz Jalo ale bɛ hakili la n'o sigi n bɛ arajo ko ɲɛnabɔli kama kuma tangara arajo ni telew ka jɛkulu min b'an bolo mali kɔnɔna la n'o ye URTEL ye ale y'o vice président Danti Amadu Jalo ale radio lamela baye mali konona la an yere fe yawno ja ani nega juru sera la ajara to trawere ni mamadi keita tumba ambulo korone yere mariam maygay ala me bana fleli bo oniti okambe anyo ngarema